Azatlık Radyo Silüet Bişek'te tankı saat 8. Kazakstan'ın Almaty şehrinde İran'ın atomluk programı boyunca sülüşleri tutat. Atına tavuğunu kalagan Batış дипломаттарынын бири билдиргени караганда Иран дүйнө державаларынын сунуштарына такшына конкреттүү жооп кайтара элек. Бул Тегерандын ядролук программасы боюнча 6 жыл ичиндеги сүйлөшүүлөрдүн 5-чи айлампасы. АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кирген топ февралдагы жолугушууда Иран уран байытуудан баш тартса экономикалык санкциялар жеңилдетилет деген сунушун берген. Тегеран атомдук программасы курал жасоону көздөбөйт деп келатат. İran delegasyonunun жетекчисинин орун басары Али Бегар Багери анын өлкөсү өзүнүн сунуштарын киргизгенин билдирди, бирок чоо жайын тактаган жок. Түндүк Корея Пхеньяндагы элчиликтерди эвакуациялоону караштырып атат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында андай эскертүү жума күнү бардык элчиликтерге жөнөтүлгөн. Министр бул маселе боюнча АКШ, Кытай, Түштүк Корея жана Япония менен байланышып турушканын жана кошумча маалымат алууга аракеттенип аткандыгын айтты.
Нас очень тревожит нагнетание напряженности, пока словесно.
Азырынча сөздөрдүн деңгээлинде болуп аткан чыңалуу абдан тынчсыздандырууда. Биз андай сунушка эмне түрткү бергенин түшүнүүгө аракеттенип атабыз. Биз Түндүк Кореянын жетекчилиги элчиликтерди эвакуациялоо чечимин кабыл алдыбы деп кызыкканда ал сунуш эле деп айтышты, дейт Лавров. Британиянын тышкы мекемеси болсо, элчиликтерди алып чыгуу өтүнүчү бул Түндүк Кореянын бир нече убакыттан бери уланып келаткан риторикасынын бир бөлүгү деп билдирди. Түштүк Кореянын РНХП агенттиги Сеул чыгыш жана батыш чектеринде ракетанын коргоо системасы менен жабдылган согуштук эки кемени жөнөткөнүн маалымдаган. Анын алдынан бейшемби күнү Пхеньяндын өлкө чыгышына кеминде бир ракета жайгаштырган. Өткөн аптада Түндүк Корея түштүктөгү коңшусу менен согуш абалында экендигин жарыялаган болчу. Орусиянын өкмөтү бейшембидеги жыйынында Камбарата бир гесин жана Жоркун арындагы гестер каскадын куруу боюнча кыргыз орус келишимин жактырып мамлекеттик дууманын кароосуна жөнөттү. Бул тууралуу орус өкмөтүнүн сайтында айтылат. Келишимге былтыр 20 сентябрда орус президенти Владимир Путин Бишкекке келгенде кол коюлган эле. Анын долбоорун февралда жогорку кеңеш ратификациялады. Ага ылайык атылган долбоорду толук менен Орусия каржылайт, бирок үлүш теңме тең бөлүнөт. Учурда эки тарап Камбарата биргесинин техникалык экономикалык негиздемесин түзүүнүн үстүндө иштеп атышат. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев өлкөдөн Казакстан Орусия АКШ президенттеринин кеңеши менен чыгарылган деди. Экс президент Роза Отунбаева Бишекте өтүп аткан Аксуу окуясынын 2005-2010 жылдардагы инкылаптардын сабактары аттуу конференцияда. Отунбаеванын айтымында 7 апрелдеги окуялардан соң Курманбек Бакиев Жалабатка барып, өзүнүн айланасына куралдуу күчтөрдү топтоп, өлкөдө жарандык согуш чыкышында кырдаал түзүлгөн. Дал ушундай кырдаалда Казакстан, Орусия, АКШ президенттеринин кеңеши менен Бакиевди Кыргызстандан чыгаруу чечими кабыл алынган, дейт ал.
Мен чыгардым Бакиевди, мен жоопкерчиликке алганга даярмын. Ошол жерде мына ситуация абдан курч болуп турган кезде, өтө курч болуп турду,
деди Отунбаева. Индияда имарат кыйрап 35 киши наут болду. Курулушу жарым жартылай бүткөн имарат Мумбай шаарында кыйрган. Андан өмүрү кыйылган 35 адамдын 11 жаш балдар. Булардан тышкары 60 киши жаракат алган, дагы 20 киши дайынсыз деп саналууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында 7 кабаттуу имарат эч бир уруксат кагаздарысыз эле 6 аптада тургузулган. Курулуш уланып атканына карабай, имараттын кеминде 3 кабатына жашоочулар кирип алышкан экен. Имарат эмне себептен кыйрганы белгисиз, бирок полиция курулушчуларга кылмыш кодексинен тайлап адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги азаттык чегит kg сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, калган аймактарда жаан жаачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү чүй Баткен облустарында 12-18 градус жылуу, Таласта жана Ысык Көлдө 10-16 градус. Ош жана Жалабат облустарында абанын температурасы 20 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында болсо күндүзү 12-17 градус жылуу. Бишекте күндүзү жаан чачын болбойт, абанын температурасы 15-17 градустай жылуу болот. Абуда таңқы азаттық студияда Түрек Құлдоров. Бишектегі Жусуп Баласағын атындағы ұлттық университетте Қырғызстандағы ақсу оқиғалары 2005-2013 жылдардағы март-апрель революцияларының сабақтары деген аталғышта ілімі конференция өтті. 2013 жылғы инқылапта Құрманбек Бакиевті өлкеден шығарғанға жауапкершілікті Роза Отымбаева өзіне алам деп білдірді. Кечегі оқиғадан хабаршыбыз Санчи Туйтунованың репортажы.
Илими жиынга келген экс-президент Роза Отымбаева Кыргызстан революция болуп өткөн башка өлкөлөргө караганда туура багытта баратат деп ишендирди.
Мындай учурлар, мындай революциялар, мындай курулуштар ушул дүйнө жүзүндө болгондо, бирок көбү мына өзгөчө жаңылыкты чыгышта бүгүн жыйынтыксыз болот. Бүгүн болсо мына артты карап биз ойлоп көрсөк, 3 жылдын ичинде алдыга бир ачылып келебиз. Ошол эле мына демократия бүгүн иште болуп атканыбыз.
Отымбаеванын оюнча, революциялар Кыргызстанга жаңы коомго жол ачты. Тек гана ал жагы илимий жактан терең талданып, калыс баасын албай жатат. Биздеги өзгөрүштөр терең талдоого алынбагандыктан дүйнөдө Кыргызстан тууралуу ар кандай көз караштар орун алууда, деди Отымбаева.
Анын келе биз өзүбүз анализ дебейбиз. Бизде бир жакшы анализ жок. Бизде биздин ошактан туулган, ошакка качып жүргөн бир сөздөр бар. Алар болсо ар дайым акчалышат жанындагы Кыргызстан. Жанында туруп, анан эч нерсе болуп аткан жок Кыргызстанда деп ошентип келеби. Мен айтат элем, урматтуу жолдоштор, биз өзгөчө окумуштуулар, силер артта гана аласыңар. Силер бизге мына коомдо алдыга туруп берасыңар. Изилдөө, мындай терең иштөө мына биздин саясий процесстердин үстүндө жакшылап ойлонуп деген андай процесс жок болот.
Экс-президент Курманбек Бакиевти чет өлкөгө чыгарууга ким саясий жоопкерчилик алат деген суроого бүгүн ачык айкын жооп алынды. 2010 жылы апрелде убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отымбаева агынан жарылып, Бакиевтин кетүүсүнө өзү уруксат бергенин жана ал үчүн жооп берүүгө даяр экенин билдирди.
Ким Бакиевти чыгарып жиберди, ошол жоопкерчиликти мойнуна алсын деп. Мен чыгардым Бакиевти, мен жоопкерчиликке алганга даярмын.
2010 жылдын 7 апрелинен кийин жүздөгөн адамдар апрель революциясынын баатыры болгон. Убакыттын өтүшү менен анын баары эле бийликке каршы башын сайып чыкпаганы тууралуу маалыматтар гезит беттерине чыга баштады. Жалган революционерлер жана уюмдар ошондой эле апрель каармандарынын одоно жана догурунма жүрүм туруму апрель козголоңуна көлөкөсүн түшүрүп жатканы да айтылууда. Президенттин кеңешчиси Эмиль Каптагаев мындай фактылар болушу мүмкүн экенин, бирок ал тууралуу кабары жок экенин билдирди.
Эми жалган баатыр болгондордо чыгышы да мүмкүн, мындай факты билбейм. Бирок мына биз бүгүнкү күндө апрель революциясынын баатыры деп 2000'ден жакын бергенбиз. Бул ошо кезде революцияга катышкан саясий партиялардын гана чечими менен революцияга катышкан жана Бириккен элдик кыймылга кирген. Эгерде ошонун арасында катышпагандар болсо, ошонун арасында жалган болсо, ошо партиялардын эле абериндеги маселе булчу. А бирок өзүнөн өзү баатырмын деп эч ким чыга албайт.
Эмиль Каптагаевтин көз карашы боюнча 3 жыл ичинде революцияны жаманатты кылуу, анын баркын кетирүү үчүн атайын ушактар таркатылып жатат. Мунун артында реваншисттик күчтөр турат.
Баягы бирөө угуп айтса жана миң укпай айтат дегендей ушак таратуу менен бул азыркы болуп аткан өзгөрүүлөрдү, азыркы коомдогу болуп аткан жылыштарды жаманаттуу кылуу, революциянын баркын кетирүү ошонун аркасында кайра реванштык күчтөрдүн бийликке келүүсү үчүн эле жасалган ушак сөздөр.
Айрым оппозиция өкүлдөрү, саясат талдоочулар 2005 жылдын 24 мартында жана 2010 жылдын 7 апрелинде төңкөрүш болгон деп айтып жүрүшөт. Буга Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчиси Абдыганы Эркебаев мындай жооп узатты.
Төңкөрүш деген көбүнчө мындай бир аз топ бийлик алыш үчүн аракет кылат. Революция болгондо ал жалпы элдик нааразычылык, каршылык, эл көтөрүлөт. Анын объективдүү себептери кырдаа болот. Марттагы 2010 жылдагы сөзсүз бул революциянын өздө болгон.
Борбор Азияда Кыргызстан демократияга умтулган өлкө катары дүйнөлүк коомчулукка таанылган. 2010 жылы апрель окуяларынан кийин Кыргызстанда парламенттик система орногон болчу. Апрелде бийликке келген саясатчылардын айтымында бул жаңы система 5-10 жылдан кийин гана үзүрүн бере баштайт. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. Апрель инкылабына туура 3 жыл болду. Элдин толкуну 6-апрелде Таласта башталган болчу. Кыргыз элинин тарыхында кандуу окуялардын бири катары кара тамга менен жазылып калуучу мына ошол күн тууралуу угарманыбыз Төлөн Калыгулов эл үнүнө төмөндөгүдөй ырын окуп берди.
Эл даянтта катарлаша калың эл, бар талабы адилеттик калыстык. Бул учурда бугубаңдып астадан ак үй эмес кара четке айланып, бийликчилдер кара жолго баштады. Эл тагдырын мыйзамдарды тептелеп, бузук ойдун туттунуна байланды. Снайперлер мылтыгынан ок чыкты, көнүштүрүшкө келгендерге катылды. Жаш өмүрлөр жастык гүлдөй жайнаган, бир заматта окко учуп чачылды. Ач ажалдын огу учуп турганда, жарадарын шейиттерин калкалап, чегинбеди жалтанбады шерденип, эр Чолпонбай баатырдыгын кайталап. Эл мүдөөсүн бийик коюп жанынан, канатылып агып турду башынан, куралы жок зор сепилди багынтып, сүрүп чыгып элдик бийлик тургузган. Калыгулов Төлөн.
Ал эми Мухаммед Али Абдибохов аттуу угарманыбыз жаза өтөө жайынан төмөндөгүдөй кайрылуусун эл үнү аркылуу уктуруп коюуну өтүндү.
Менин атым Абдибохов Мухаммед Али, Ош областына караштуу Ноокат районунун Кулатов айылынын тургуну болом мен. Мен ушул азаттыкка айтып жаткан себеби, мен мындан бир нече жылдар мурун бир нече жолу уголовный статьялар менен соттолуп, өзүмдүн мөөнөттөрүмдү өтөп олтуруп чыккан мен. Бүгүнкү күндө мени ушул сен соттолгонсуң, сен этегиң жаман жерден жыртылган, сендей судимистер бизге керек, бизге результат керек, 6 айлык результат керек деп мени уруп сооп сабап токмоктоп мени бүгүнкү күндө мен 9 жылга эркиндиктен ажыратып ташташты. Мен кайрылбаган жерим калбады. Турсунбек акынын өзүгө да кайрылдым, мен телефон аркылуу да кайрылдым, жардам бербей койду. А эгерде Кыргызстанда ар бир адамдын укугуну коргой албаса, бизге укук коргоочунун эмне кереги бар бүгүнкү күндөчү? Прокуратурага жаздым, бүт бар жокко жаздым, ачкачылык жарыяладым, 1.5 ай оозумду зым менен тигип алып олтурдум. Менчи кылбаган нерсемди кылбадым мен. Үйдө оорукчан апам бар. Бүгүнкү күндө арыз арман эч жерге жетпегендиктен ушул азаттыкка мен айтып кетмекчимин.
Мухаммед Али Абдибоховдун мындай өтүнүчүнө Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акын мындайча жооп берди.
Эшикке кылба кой дегенге болбойт. Мен балдарды 3 жолу жибердим аяка. Бул 47-нче колонияда туруп аткан бул жигит. Анан ошол боюнча журналисттерди жибердим. Анан атайын түрмө жетекчилери барды бул маселе боюнча. Кээ бир маселелерин чечтик, колман кесипте. А кээ бир маселелерин чечкенге болбойт. Бул демалыш күн чалат, 6-күн чалат, башка күндөр чалат. Эми мен бардыгын үйлөштүрүп бере албайм. Менин колумда тергөө же соттун эмесмин. Ошон үчүн колдон келген мага тийиштүү бардык нерсенин баарын жасадык, акыйкат чыгатат. Жөнөкөй адам болуп эмне кылат? Түрмөдөн кайрылабы же көчөдөн кайрылабы? Баарына бирдей мамиле жасап атабыз. Бул кишиге дагы 3 жолу атайын мен сотрудниктерим жибердим. Анан өзүңүз барыңыз деди. Эми мен бардык жерге келем албайм. Менин сотрудниктерим барып айтып келип атат бардыгын туура кылып. Бул ошол жараша аракетти көрдүм. Колуман келген аракетти көрдүм мен. Анан такыр жардам бере албайт деген өзү туура эмес го.
Дагы бир угарманыбыз Анаркул Мамытов атайын азаттыктын кеңсесине келип адилеттик издеп жүргөнүн билдирди.
Мен Мамытов Анаркул Талас областынын Манас районунан Бишкек шаарына генеральный прокуратурага арызданып келгем. 2004-жылы мени эч себепсиз жерден айыпталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 3-4 менен соттоп жиберишкен. Мына ошондо сотто туура эмес, мамлекеттик мүлк эмес мүлктү мамлекеттик мүлк деп мойнума салышып соттошкон. Ошону туура эмес адилетсиз ишти аягына чыга албай өз укугумду коргош үчүн аракет кылып келе жатам. Бул жерде менин мойнума 319452 сомдук мыйзамсыз жалааны салышкан. Бул чын-чынында мамлекеттик мүлк эмес. Бул жерде менин мойнума койгон далил да жок. Бирок ушуну мени актап коюунун ордуна улам эч себепсиз сүйрөшүп, анан кийин эми ушул жаңы ачылган жагдай боюнча генеральный прокуратурада арызданып жатам. Ушул арызыма калыстык кылып, ошон үчүн ушуга бир жардам берүүңүздөрдү суранам.
Башкы прокуратуранын кызматкери Сооронбай Идресов буга чейин Анаркул Мамытов ага 3 жолу маселеси менен кайрылганын, арызы боюнча башкы прокурордун орун басарына чейин жолукканын айтып, анын башкы прокуратурага доомат коюусу негизсиз экендигин айтты. Ал эми Бишкек шаарындагы угарманыбыз Рыскулов аксакал сот реформасына төмөндөгүдөй сунушун билдирди.
Бишкектен пенсионер Рыскулов сот реформасы боюнча талкууга өзүмдү кошоюн дедим эле. Паракорлор, ошонун ичинде судья паракорлор, пара ала беришет. Тээ колго түшөм деп коркпойт. Аларды колго түшүрө турган механизмдер жок. Сотторду тандоо кеңешин 100% өзгөртсөңөр да, ишти оңдой албайсыңар. Эмне кылуу керек? Алардын кирешесин текшерүү керек. Кандай жол менен? Жолу бар. Аны 1954-1964 СССРдин башчысы, мурдагы башчысы Никита Хрущев көрсөткөн. Ал алардын курган үй жайын комиссия менен текшерген. Эгерде далилдей албаса, жоопко тарткан. Шаардын ичинде, шаардын батыш жагында курулган соттордун ашамдактарын текшерип көрбөйсүңөрбү? Туура, алар үйдү өзүнө эмес, тууган уруктарына каттатышкан. Милиция муну текшерип, чын төгүнүн жеткенге акылы жетет. Бар болгону аларды аларга талап коюш керек керектүү. Эгерде алардын ушуга эс акылы жетпесе, анда аларды ишинен кетирүү зарыл. Мындан башка судьялардын банктардагы кутучаларындагы акчаларын да текшерүү керек.
Ал эми угарманыбыз Чоро Аскаров Жумгалдан атайын Азаттыктын кеңсесине келип, эл үнүнө төмөндөгүдөй ырын окуп берди.
Турмуш кайрыктары, адам болсоң кыргыз элин барыттаган, сен адамсың адамзатты даңктаган, кагылайын өздөрүңдү түгөлдө, эмнеге кыргыз эли баспаган? Айың турат аяспанда керилип, көлүң турат келе кой деп берилип, алтын көмүр чачылганын көргөндө элиң эле жаш баладай элирип, табигаттан ардап берсе кудайым, эл көрбөсөң ырыскын убайын, пайдаланып анын күндө кемирген кокоолор көп күндөн көз семирген. Кудай таала, калыстыгың бар болсо сабак берчи ошолорго, сактай көр кудай, сактай көр кудай, кудай дедирген. Кагылайын карасаң, кыргызымдын баардык жери мазарда, кыргызымдын ырыскысын сапырбай, болбосун бир көрүнчү капырдай. Ырыскылың элди туура түшүнүп, эй, башкаруучу болсунчу өзүңдү да түшүнүк деп Аскаров Чоро Жумгалдан.
Кадырлуу угармандар, эл үнүнө пикирин билдирем дегендер 31-61-65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүн айтып туруп жаздырып коюусу зарыл. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Эми Бурбур Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек берели. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдаган.
Эл аралык журналисттик иликтөө, офшордук компания ачып, миллиондогон акчасын жашырган адамдардын арасында казакстандык качкын банкир да бар экендигин көрсөттү. Диссидент режиссер Болот Атабаев жаңы өзөн трагедиясы тууралуу пьеса жазып жатат. Түркмөнстанда саламаттык жумалыгы дүйнөлүк деңгээлде өтүүдө. Назарыңыздарга ушулдонгон темаларды сунуш этебиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан алды менен апта ичиндеги аймактык соңку кабарлар. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин тышкы иштер министрлери Ташкентте жолугушту. Өзбекстандын баш калаасындагы жума күнкү жыйындан кийин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров НАТО аскерлери Ооганстандан чыгарылгандан кийинки коопсуздук чараларын иштеп чыгууну сунуш кылды. КМШнын тышкы иштер министрлеринин жыйынынан кийин өткөн пресс-конференцияда Лавров мындай чаралар террордук жана маңзат аткезчилигине байланышкан коркунучтардын күч алышынан сактанууга мүмкүндүк берерин белгиледи. Лавров бул маселе КМШ өлкөлөрү жана Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттер тарабынан каралып жаткандыгын бышыктады. Ооганстандан америкалык аскерлер келерки жылдын этегине чейин чыгарылышы пландалган. 4-апрель бейшемби күнү Лавров Түркмөнстанда президент Курбанкали Бердимухамедов менен жолуккан эле. Лавров Ашхабадта эл аралык коопсуздук, Каспий кендериндеги менчик маселелери менен катар гуманитардык иштерде жана билим берүү жаатында сүйлөшүү жүргөнүн орусиялык маалымат каражаттары кабарлаган. Украина Таджикистандын мурдагы премьер-министрин мекенин өткөрүп бербейт. Украинанын башкы прокуратурасынын маалымат катчысы Маргарита Велкова азаттыкка сүйлөп, соттун 4-апрелдеги чечими Абдумалик Абдулажанов АКШдан башпаанек алганын эске алуу менен чыгарылгандыгын айтты. Абдулажановду февралда АКШдан Украинага келген учурда аэропорттон кармашкан. 1994-жылы Таджикистандагы президенттик шайлоодо мамлекет башчысы Эмомали Рахмондун атаандашы болгон Абдулажановду мекенинде Рахмонго 1996-жылы болгон кол салууга катышкан деп айыпташкан. Ал Согди областында 1998-жылы козголоңчулардын чабуулун колдогон, уюшкан кылмыш тобунда болгон, террористтик аракеттерге катышкан деп да айыпталгандыгы белгилүү. Мурдагы өкмөт башчысы өзү бул айыптардын баарын четке кагып келет. Талип согушкерлери Тажикистандан чыгарылды. Азаттыктын тажик кызматы 3-апрелде билдиргендей, Тажикистандын Ооганстан менен чектеш Бадахшан провинциясынын полиция башчысы генерал Имамудин Мутмаиндин сөзү боюнча, бир айга созулган коопсуздук операциясы учурунда Талибандын 60 согушкери жок кылынып, 200 жараат алды. Полиция башчысы белгилегендей, жаракат алган талип согушкерлер арасында өзбек жарандары да бар. Мурдараак Ооган расмий өкүлдөрү Бадахшандан Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген адамдар кармалгандыгын айтышкан. Жыл баштан бери тажик чек арачылары Ооганстан тараптан чек араны бузууга умтулган 2 мерт кылышкан. Маңзат аткезчилери менен Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелгендердин бир нечесин камакка алышкан. Оогандык талиптер өздөрүнүн Бадахшандан кеткендиги тууралуу маалымат бере элек. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы таба аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынан эми башка темаларга өтөбүз. Эл аралык журналисттик иликтөө дүйнөдөгү 130 000 ашкери бай адамдын офшордук аймактарда каткан акчасын таап чыкты. Алыскы чет өлкөдө офшордук компания ачып, миллиондогон акчасын жашырган адамдар арасында казакстандык качкын банкир Мухтар Аблязовдун ысымы жүрөт. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Офшордук аймактар салык өтө төмөн же жокко эсе эсеп кысап документтерди талап кылбаган атайын финансылык борборлор. Аларды көп учурда акчасы ашып ташыган байлардын бейиши деп да атап жүрүшөт. Андай офшордук аймактар Кариб деңизи, Тынч жана Индия мухиттеринде жайгашкан аралдарда, Европанын айрым жерлеринде бар. Миллиондогон же миллиарддаган суммадагы акчасын ошондой аймактарда жашырган 130 000 адамдын тизмесин Вашингтондо жайгашкан иликтөө журналистикасынын эл аралык консорциуму таап чыкты. Бул долбоорго катышкан 60 өлкөдөгү журналисттер 10 000 документтерди казып, финансылык отчеттор камтылган дагы 10 000 график же жалаң сандар каз катар тизилген татаал кагаздарды иликтеп чыгышкан. Консорциумдун улук редактору Майкл Хадсон офшордук аймактарда катылган акчасы бар байлар менен байланышуу аракети майнапсыз болгонун айтат.
His wife has a company in the British Virgin Islands.
Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Шуваловдун аялы Британияга караштуу Виргин аралдарында компаниясын каттаткан. Ольга Шувалова менен байланышууга аракеттенип, жооп алган жокпуз.
Шуваловдун аялына катталган компаниянын эсебинде канча каражат бар экени такталбайт. Бирок москвалык эксперттер бул маалыматтан улам Игорь Шувалов кызматынан кетиши керек деп чыгышты. Журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы Франция, Монголия жана дагы башка өлкөлөрдө ири жаңжалдарга алып келди. Монголияда 2012-жылга дейин 4 бою финансы министр болуп иштеген Сангаджав мырза офшордук аймактагы компания менен банк эсебинин айынан азыркы кызматы Монголия парламентинин вице-спикерлигинен арыз жазып кетип жатканын билдирди. Иликтөөнүн натыйжасында Казакстандын мурдагы ири банкири, азыр Британияда башкалкалап жүргөн Мухтар Аблязов офшордук аймактарда бардыгы 31 компания каттатканы жарыяланды. Аблязовко Казакстанда 5 миллиард доллардай мамлекеттик каражатты мыйзамсыз жүгүрткөн деген шек боюнча кылмыш иши козголгон. Тизме толугу менен жарыяланып калса, анда балким кыргызстандык күркүлдөрдүн да байлыгы тууралуу маалымат чыгып калабы деп күтө туралы.
Венера Сагындык кызы болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Түркмөнстанда ден соолук жана бакты алай жумалыгы өтүп жатат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантсак.
Yürütü düzülen meylnamalar esasında geçirilen bu köpçülükten şehirler halk hocalığının durulup udoklarını zehmet çeken işgarların, yağışların.
Türkmenistan bekem den soluktun cana büyük ruhtun mekeni. Den soluk cana bakta alay cumalığı 1. aprilde Türkmen cergesinde uşunday uraan menen baştaldı. Türkmen sınavgısından alıp baruçu prezident Gurbanqali Berdimuhamedov'tan bu işçaralar bizden progreske tınştık yol menen baratkandığımızı dalildeyt dep aytkanı bildirdi. Президент айткан иш-чаралар эл аралык саламаттык күнү болгон 7-апрелде аяктоодо. Сыналгыдан көрсөтүлгөн репортажда кудум эле Түндүк Кореядагыдай бирдей формачан мектеп окуучулары, коёндой окшош кийинген спортчулар, аппак халатчан дарыгерлер ар кай жерлерде шахматтын тактасындагыдай чатыраш туруп алып, компьютердик программа менен кыймылга келгендей эч кынтыксыз бардыгы бир мезгилде дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап жаткандыгын көрүүгө болот. Репортаждын 58-минутасында мамлекеттик кызматкерлер топтошо калганда аркадагы же коргоочу деген жазуу пайда болот. Белгилүү болгондой, Түркмөнстандын аксакалдар кеңеши азыркы президентке ушундай расмий ысым ыйгарышкан. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай 7 апрелде Ашхабадта спорттун 25 түрү боюнча мелдештер өтөт. Мамлекет өз жарандарынын ден соолугуна ушунча үзүлүп түшкөндүгү албетте жакшы, бирок апталык кээбирлер үчүн кымбатка түшүп калууда. Ашхабадтык 37 жаштагы дарыгер Анна Ораз азаттыктын түркмөн кызматына ал иштеген институт былтыркы формадан баш тарткандыктан 35 долларга жаңысын сатып алууга мажбур болгондугун билдирди. Атайын тигилген формадан тышкары ар бир министрлик аркыл спорт мелдештерине өз командасын жибериши керек. Бул иш чаралардын көбү көргөзмө үчүн гана өткөрүлөт. Биз мисалы дене тарбия көнүгүүлөрүбүздү теледен келгендерге бир нече жолу улам кайталап көрсөттүк. Телекабарчыларды бир нече саат күттүк, анан бизди 2 сааттай тартышты, дейт Анна Ораз. Апталыктын чегинде анын катышуучулары Ашхабадтын сыртындагы Сердар жолу менен 8 чакырым асфальтталган айланма жолду басышат. Сердар түркмөн тилинде эл башчысы дегенди билдирет. Коомдук чоң салтанаттарда бул жол менен басуу салтын маркум президент Сапармурат Ниязов киргизген. 2000-жылы ал бүт министрлерди Сердар жолдо бастырган. Өзү болсо тик учмада отуруп, алардын дөбөгө чыкканын асмандан карап турган. Акыркы жылдары Түркмөнстан өзүн дүйнөгө спортко берилген улут катары көрсөтүүгө аракеттенип келет. Өлкөдө суу спорт борбору, кышкы спорттун түрлөрүнө арналган Ак сарай, 20,000 кишиге эсептелинген стадион жана ат майданы курулду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Казакстандык диссидент режиссер Болот Атабаев Жаңыөзүн трагедиясы тууралуу пьеса жазып жатат. Азаттык менен маегинде Германияда саясий баш калканчы тапкан белгилүү оппозиция өкүлү Казакстандагы былык саясаттын кесепети кыргыздарга да тийип жаткандыгын белгиледи. Азаттыктын Прага студиясында болгондо ал мага буларды билдирди.
Кызармайбыз. Страна вечно зеленых помидоров деп атайм. Кызарып уят болуп уятабы мына болочок мына бала чагадан мына немерелерден уят болот ау, аларга кандай бир жагдай, кандай мамлекет тастайбыз аларга, алар эмне кандай мамлекетте өмүр сүрөт деп ойлонбайбыз. Өзүбүздүн убакытта айтор жеп жүргөнүбүзгө, сол кийгенибизге, ичкенибизге сол мааз болуп жүрмүн.
Сиз айтып атасыз, биздин муун сиздин өзүңүздүн мууңуз чириген муун депчи, анан анын ордуна келаткан муунга ишенесизби?
Сенемин. Өйткени алар көрүп жүр го биздин буундун эмне болуп атканын. Алар сын көз менен карайт бизге. Бирок энди алардын арасынан чыгама, чыга коема, бирок өмүрдүн заңы чыкпаса болмойт. Алар чыгуу керек. Сенемин.
Сиз айтып атасыз, мен гражданин экенимди көрсөтө алган жокмун деп.
Көрсөтө алмадым.
Бирок эгерде карап көрсөк, бүгүн анда ким гражданин? Казакстанда.
Гражданинин баары түрмөдө отур. Суган жоопту саган. Өзүнүн ою бар. Өздерінің мақсаты бар, арманы бар адамдар. Мысалы, Владимир Козлов неғып отыр түрмеде, Вадим Курамшы неғып отыр, Роза Төлетаева неғып отыр, Саят Ибраев неғып отыр. Ана бұта банкта жұмыс деген банкер жігіттер қыздар неғып отыр. Олар көп. 11 адам отыр. Сол Аблязовпен бірге жұмыс деген үшін ба? Сол үндемей отырмыз ғой бәріміз. Азаматтық қоғамның пайдасыз екенін көріп отырмыз.
Эми сиздин өтө кайгырган түрүңүз бар, бирок ошентсе дагы бул жерден кыргыздар менен казактардын мамилесин айтпай койсок болбойт да, анткени баягы бир тууган элбиз да. Бүгүнкү күнгө карата кыргыздар менен казактар кандай мамиледе болуп атат, каякка баратат деп ойлойсуз?
Кыргыздар менен казактар баарыбир тагдырлас калык кой. Эгер Казакстанда демократия орнотсо, мүмкүн кыргыздардын демократиясы башкача болор мен. Өйткени жалтак тагдырлас эл болгондон кийин бизге жалтап карай берет. Сол ана биздеги Ак Орданын истеген кылыктары казиргі кыргыз элинин бийлигине да асир этпей коймайт. Өйткени экономикалык байланыста отур. Экономикалык байланыс дегенибиз саясий байланыста болот. Кыргыздар тәуелди Казакстанга экономика жагынан. Мисалы Казакстан кыргыздарга тәуелди суу жагынан. Осының бәрі бір-біріне әсер етпей қоймайды. Сондықтан екелде де демократия орнаса, екелде де тыныштық болса, екелде де нағыз өркениеттілікке шын жетсе, онда екелге де жақсы болар еді. Біздегі болып атқан былық сіздерге әсер етпей қоймайды.
Жетескерсинче, биз азыр сүттү экспорттоп атпайбызбы Казакстанга? Ошентип бир күнү балким революциядан да экспорттоп жиберишибиз мүмкүнбү?
Жаксы болор эт, бирок экспортто келмей жатыр го сендердин.
Бирок революциянын да түрлөрү бар да. Сиз айтып атасыз революциянын маданияты деп, э? Культура революции. Тынчтык жол менен тамаша, мисалы театр менен ошону ишке ашырса болобу? Же сөзсүз кан төгүлүш керек?
Иә. Кан төгүлдүгөн деген сөз ал жаман деген сөз. Мына өмүрдү, бирөөдүн өмүрүн кыюу деген бийлик үчүн ал не маскара? билік бір адамның да өмірінде тұрмайды. Сондықтан кет деген кезде адам өзі кету керек. Мен неге уақытында кетпеймін? Мен неге мәңгі отырмын мына жерде? Демек, былығы бар ғой оның. Былықта отырған былығып, содан ертең бұл жұмыстан кетсе, ол ертең оны халық соттайтын білет, сосын кете алмайды ғой. Сондықтан мына рухани тазалану, рухани тазалық деген ол бұл мақсат бұл. Бұл шынайылықтың ең шегі бұл ақиқатта болу керек. Өйткені рухани жаңғыру, рухани тазалыққа жету үшін адам өзіне сын көзбен қарау керек. Біздің билікте отырған адамдар сын көзбен қарамайды өздеріне. Олар сынасаң, оларға ұнамайсың. Сондықтан екелде де тыныштық орнату үшін екелде шынайылық, шындықтың жолында болу керек. Мынандай құйтырқы ойын, коррупция, бір-бірінен жасыру, мысалы Бакиев неге Қазақстанға жасырынды басында? Оған жағдай жасаған кім? Назарбаев. Демек, ол да қылмыскер. Сондықтан, көрдің ғой, бір қылмыскер екінші қылмыскерді жасырады. Ал ондай болмаса, басқаша тұрар едік. Мүмкін қырғыздарында жағдай басқаша болар едік. Экономикалық жағынан. Күштірек болар едік қырғыздарда.
Микрофонда Жаңыл Жусупжан, Азаттықтан Бурбуразия апта ішінде программасын мына бұл темамен аяқтаймыз. Апта соңында Баткен облысында Өрік гүлі фестиваліне Таджикистаннан әдістер шақырылды. Бұл туралы ұйыштырушы тараптың өкілі Биомурас ұйымының жетекшісі Ақылбек Қасымов бұларды айтты.
Самарқанды айлық үкіметінің алқағында Өрік гүл деген ұшырда Өрік гүлі деп жылдық фестиваль өткөріп жатабыз. Бұл фестиваль азыр жергілікті болбой ел аралық масштабқа айланды. Деп қойсақ болады, анткені қатысушыларыбыз Қырғызстанның бұлыңғырчыдағы артындай ұйымдар же қызықтан жақтар болып отады. Андан шығары қоңсылаш Таджикистан өлкөсінен келіп қатысып отады. Мұрда бірінші-екіншісіне бірден оқымыштылар келіп қатысса, азыр үшінші фестивалімізге 10 шақты делегат келіп отады. Ошол қоңсылаш Таджикистан менен шектешкен жердегі айыл үкіметтері және ошолдор. Бұл жерде біздің негізгі мақсатымыз Өрік гүлі фестивалі бір аянтча болып. Ошол аянттарда ошол өрік менен байланышкан, дегизеле биомаданий мурастар менен байланышкан элдик жана салттык тажрыйба билимдерди сактап, жаштарга берип андандары өздөштүрүү, анан эки коңшулаш элдин ортосундагы достукта күчөтүү максатын өтүп атабыз да.
Бул мен Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Қазаттан бері өзді ыңғайсыз сұраулар телепрограммамыздың радио версиясы мен ұлантабыз. Дабачылықтың қырғыз қоғамына қандай пайда батасы бар? Бұл үй жайынан кетіп, іштебестен жер кезіп жүргендік пе, Құдайменен иман жолын іздегендер бе? Азаттықтың ыңғайсыз сұраулар телепрограммасының бұл жолғы шығарылышы ушул темаға арналып, аға дін істері бойынша мемлекеттік комиссияның бөлім басшысы Мемедбек Мырзабаев менен Абдулла бин Масуд медресесінің мұғалімі имам Қаулыбек Ахматов қатысқан. Талкууну Айзада Касмалиева жүргүздү.
Дүйнөдө таблиг жамаат деген ат менен белгилүү бул көрүнүшкө жакында эле коңшу Казакстанда сот чечими менен тыюу салынды. Ал эми кыргыз окумуштуулары ушул тапта даватчылыктын табиятын изилдеп жаткан учуру. Даватчылар чын эле ислам дөөлөттөрүн элге жайылтабы же дагы башка көздөгөн максаттары барбы? Алдыдагы жарым саатта мына ушул суроонун тегерегинде талкуулайбыз. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Мамедбек Мырзабаев жана Абдулла бин Масуд медресесинин мугалими имам Кабылбек Ахматов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев студенттер менен жолугууда Кыргызстандагы диний кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткенин билдирди. Ол президенттин пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Религия, она может принести очень много добра, но
дин көптөгөн жакшылыктарды алып келиши мүмкүн. Бирок ал туура эмес кетсе, өтө көп жамандык алып келет. Кыргызстанда акыркы 10 жылда динди өз бетинче таштап коюшкан. Бизге ар кандай адамдар келип, өзгөчө жаштарыбызды такыр башканыкка баштап кетишүүдө. Айрым учурда биздин муфтияттын кээ бирөө өкілдері. Мамлекеттік майрамдың қайсынысын белгілесе олып, қайсынысын белгілесе болбай тұрғанын айтып шығуда. Көп учурда адамдар дин менен маданиятты чаташтырып жатышат. Кайсы бир адам дамбал менен селдеги болсо эле мен мусулман экенмин деп ойлойт. Айрыкча Пакистанда окугандар ушундай. Бирок Пакистандын кошунасы Индияда ушул кийим менен эле буддисттер да сыйынып жүрүшөт. Дини кырдаалды колго албасак мунун түбү жаман болот.
Биринчи суроомду экөөңүздөргө тең жолдосом, ошол президент өлкөдөгү диний кырдаал жаман жагын ооп кеткенин, аны азыртан колго албаса кеч болуп калат деп билдирип атат да. Анан бул маселе жакында коопсуздук кеңешинде дагы караларын билдирди. Анан негизи эле чынында эле азыр диний кырдаал аябай кооптуу болуп турабы?
Жок, албетте жаңы айтып кеткендей, эгерде мисалы кайсы эле иш болбосун өзүнүн тартибинен чыгып кетсе, туура эмес боло турган болсо, а бул дүйнөдө эле зыян алып келет. Ошо саңарында динде эле эгер туура эмес жүрүп кете турган болсо, тартипсиздик болсо албетте бул зыян алып келет. Бирок негизинен өзү диндин негизи курулганы бул элди ынтымакка чакыруу, биримдикке чакыруу. Эгер дин өз тартибинде туура кете турган болсо, бул эч кандай коркунуч жок мындан, балким пайда гана алып келет.
Азыркы абалга кандай баа бересиз диний абалга?
Азыркы абалга эми азыркы абалда болуп жатат, албетте тартипсиздик да болуп жатат. Бирок ошону тартипке келтире турган болсо, бул эч кандай коркунуч болбойт.
Сиздин пикириңиз кандай?
Азыркы абалды мисалы президент туура аныктаган да. Себеби 90-жылдан баштап азыркыга чейин биздин коомдо ар түрдүү диний агымдар, диний жамааттар, ар түрдүү диний көз караштар жайылды, көбөйдү. Бул биздин баягы демократиялык демократиянын жолунда берген курманчылыгыбыз десек болот да. Бирок акыркы мезгилдерде бул баягы президент айткандай кээ бир агымдар деп коелу, кээ бир же болбосо диний кызматкерлер мамлекет тарабынан жактырылган, коом тарабынан жактырылган баалуулуктарга, мамлекеттик жана коомдук баалуулуктарга каршы ой пикирлерин айта баштады да. Бул деген сөз эгерде мамлекет менен чогуу иш алып барбаса бир диний жамаат, ал сөзсүз түрдө мамлекетке каршы келет деген сөз.
Чындап эле ушундайбы?
Эгерде албетте мамлекетке каршы болсо сөзсүз ал бир коопсуздук туудурат. Албетте мамлекет мыйзамдын чегинде боло турган болсо эч кандай зыян алып келбейт.
Негизи бул дин кеңири түшүнүк, баарын жарым саатка камтый албайбыз. Ошондуктан бул жолу көпчүлүктү кызыктырган даватчылык туурасында пикир алмашсак да. Жакында Бишкекте орун алган Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучулары Кыргызстандагы даватчылардын ишмердиги боюнча изилдөө жүргүзүштү. Индияга чейин барып ошол даватчылардын кылган турган болуп айткан ошол Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология факультетинин окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Мукарам Токтогуловага сөз берсек.
Таблиги жамаат деген сөз өзү, бул деген таблиги жамаат өзү миссионердик кыймыл. Бул деген биринчи жолу Индияда пайда болгон. 1927 жылы ислам аалымы Ильяс Кандихлави деген негиздеген. Анын негизги максаты динди жандандыруу болгон. Анткени ал кезде Британиянын колониясында туруп, Индиядагы мусулмандар өзүнүн динин унутуп практикалабай калышкан. Кыргыз коомуна бул деген эң биринчи кезекте эле даат советтерди оргулагандан кийин келди. Анан динге берилген эркиндикке байланышып калды да. Ушул динге берилген эркиндикти мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ыйманды көтөрүү, динди жандандыруу максатында болуп калды. Анан албетте бул Кыргызстанга келгенден кийин Кыргызстандын шарттарына да ыңгайлашып атат. Мисалы үчүн көп айтып атат, бул салтты жок кылат деп. Ошол эле убакта булар салттагы кээ бир нерселерди да пайдаланып атышат да. Биздин маданияттар мисалы үчүн кийимдерине келгенде жалаң алардын кийимин кийбестен калпактарды кийип, же болбосо салттарга келгенде биздин чоң желечек кийди, бул деле хижаб тай деген сыяктуу. Кыргыз коомуна пайдасы деп айта турган болсок, эгерде дин алкагында алып барсак, бул деген чындап эле муфтияттан караганда динди жандандырууга көп салым кошуп атат деп айтсак болот. Себеби алар деген бир эле медресе мечиттерде отурбастан элдин арасына сиңип, чет кайларга чейин жетип атышат да. Ошол жагынан ыйманга чакыруу жагынан булар көп иш жасап атат десек болот. Ал эми зыян жагы дегенге келгенде, бүгүн өзү диний кырдаал өтө татаал болуп турат. Анткени бизде көптөгөн топтор бар. Эгерде биз даватка тыюу салсак анда аларга да тыюу салыш керек. Анткени мамлекет өзүнүн так бир иштеп чыккан диний саясаты болуш керек. Ал саясатка ылайык биз кандай исламды биздин колубузга кабыл алабыз, анан ошол ислам боюнча бизге жетиштүү маалымат бере турган медреселер, мечиттер же болбосо иш аракеттер болуш керек. Бизде азыр ушул жок.
Кабылбек мырза, мына 2012 жылдын январь июль айларында эле 600 ашык топ 40 күнгө даватка чыккан дейт. Бул 6000 ашуун адам экен да. Анан изилдөөчүлөр ошол даватчылар мечитте отурган имамдарга караганда ошол кооптуу колоторго чейин жетип динди жайылтууда салым кошуп жатат деп тыйнак чыгарды да. Сиз ушул пикирге кошуласызбы? Мисалы динди жайылтууда даватчылардын таасири чын эле чоңбу?
Ооба, себеби дегенде бул пайгамбардын көрсөткөн жолдо кетип жатат. пайгамбарды өзүгө баарыбызга белгилүү Мекке шаарында аябай бузукулук болуп жатканда пайгамбар ушул мээнетти алып келген, ушул метод менен элдерди динге чакырган. Албетте мунун таасири чоң азыркы күндө болуп жатат.
Бирок бул башы Индияда орун алган деп атпайбы азырчы?
Эми ошого бул мисалы башында бул Мединада башталган, бир пайгамбардан келе жаткан бул бир иш аракети динге болгон. Мисалы башында Медина шаарында болгон. Андан кийин анан кийин ошол бул иш кичине токтоп калгандан кийин ошол Индиядан ошол Шейх Ильяс азыр эжебиз айтып кеткендей ошону себеп кылып ошонун себебинен башталган. Негизинен бул өзү пайгамбарыбыздын убагынан келе жаткан мээнет.
Мисалы муфтияттын өкүлдөрү же болбосо имамдарга караганда ошол даватчылардын таасири чоңураакпы Кыргызстанда?
Жок, бул өзү негизинен бул бөлүнбөйт.
Мисалы
даватчылар, имамдар бөлүнбөйт. Мисалы бул дават деген иш, дават деген чакыруу деген сөз. Бул бир имамдын дагы иши, бул бир иштеп жүргөн бизнесмендин дагы иши, бул бир мугалимдин дагы иши. Баарыбыз эле динге чакырышыбыз керек. Бул жерде албетте даватчылар да иштеп жатышат, алардын да салымы бар, имамдардын да салымы бар, өзүнө жараша.
Анда баары эле ошол таблиги жамаатка кирет дегенди билдиреби?
Биз өткөндө мына азыр эже айтып кеткендей ошол университетке бизди чакырган болчу ушул боюнча. Биринчиден бул жерде таблиги жамаат деген өзү бул жок жамаат. Таблиги жамаат деп бул элдин ичинде аталып кетти. Себеби дегенде таблиг деген сөз жеткизүү деген сөз, жамаат деген сөз бир группа деген сөз да. Анан бул даватчыларыбыз эми Алланын өкүмүн жеткизүү үчүн топ топ болуп аябай мешиттерге даватка чыгып жатса, ошондо таблиги жамаат деп ушул ат коюлуп калган. Негизинен бул өзү иш аракетке ат коюлган эмес, мунун аты ийманды жандандыруу, ийманды куруу мээнети.
Мамлекет мырза, жакында эле Казакстанда соттун чечими менен таблиги жамаат уюму деп тыюу салынды да. Анан сиз Казакстанда өткөн ушул таблиги жамаат деструктивдик диний кыймыл деген конференцияга катышып келдиңиз. Анан кайсы себептерден улам Казакстан муну кыймыл деп атап тыюу салды? Бул уюм эмне жамандык алып келет экен?
Бул Казакстанда, жалпы эле Орто Азияда, Кыргызстандан башка барт мамлекеттерде тыюу салынды да. Бунун эң негизги себеби бул мурдатан калыптанып калган бизде калыптанып калган диний түшүнүккө түшүнүктөн башка бир диний түшүнүктү же болбосо динди жаюу методдорун алып келип жатат. Эмне дегенде, биздин билесиздер, мисалы үчүн Курандан кийинки эң ыйык китеп, эң туура китеп деп эсептелген Имам Бухаринин Сахихи бар, Сахих деген китеби бар мисалы үчүн, же болбосо Имам Сарахси Оштогу, бул ханафи фыкхынын эң алдыда келген алымдардан болот. Мисалы үчүн Махмуд Кашкари билесиздер, бул ошон биздин алымдарыбыз бар, булардын эмгектери, китептери бар. Бирок ушул китептер, ушул эмгектер, ушул алымдар биздин диний түшүнүгүбүздү калыптандырып келген буга чейин.
Мисалы үчүн
жамаат эмес деп атпайбы? Мисалы үчүн бул таблиги жамаатынын мүчөлөрү ар жыл сайын октябрь айында ушул Пакистанда чогулушат. Булардын өзүнүн мисалы жана мен айткан китептерди эмес, Фадаил Амал деген бир китеп бар, буну окутушат. Биз мисалы үчүн бир дин комиссиясы катары буларга бир каршы эмеспиз, бул диний өзүнүн эркиндиктерин колдонуп атышат. Бирок ошол эле убакта биз муфтияттын белгилүү бир жамаатка көз каранды болбостон, биздин илгертен бери калыптанып калган, биздин салтыбызга, динибизге сиңип калган жана аалымдар айтып өтпөйүнбү, ошолордун диний түшүнүгүн бизди өркүндөткөнгө аракет кылыш керек.
Бөлүп караганга болбойт деп атпайбы? Муфтият менен ошол таблиги жамааттын максаты бирдей эле депчи.
Мисалы үчүн муфтият өзү бул таблиги жамааты бир жамаат. Буну тана албайбыз эч бир убакта.
Чындап эле ушундайбы?
Биз мисалы менен биз даватта жүрөбүз, биз таблиги жамаатты өзү айтпайбыз. Бизди мисалы пайгамбар, биз Куран хадиси негизин карай турган болсок, пайгамбар баардык мусулмандардын башын бир кылып кеткен. Үммөт деген ат бар. Куранда Алла Таала ошону айтат, кунтум хойро умма дейт. Силер жакшы үммөт болдуңар. А үммөт деген мааниси ар бир уруудан болот, ар бир улуттан болот. Бул ким келме окуу мусулман болсо ал баары бир тууган. Баарыбыз пайгамбардын жумушун кылышыбыз керек, баарыбыз иманга чакырышыбыз керек, баарыбыз Аллага кулчулукка чакырышыбыз керек, баарыбыз ынтымак биримдикке чакырышыбыз керек.
Мамбетбек мырза, азыр айырмачылыктар бар деп айтып атат да.
Мисалы мындай,
сиз аны көрбөйсүзбү?
Жок, бул жерде баягы мен айткандай, башында айткандай, таблиги жамаат деп эл ичинде ушинтип аталып кетти да. Анан ошого таблиги жамаат бир топ деп мисалы. Мисалы бул эч кандай, мисалы мусулман топко бөлүнбөйт өзү. Мусулманын өзү бөлүнүшү туура эмес.
Мисалы бир киши үч күнгө даватка барып келсе, ал дагы ошол мүчөсү болуп калабы анда? Сиз айтып
атасыз. Пайгамбар болгон булар мисалы үчүн өздөрүнүн мен таблиги жамаат мүчөсү эмесмин деп атпайбы? Мисалы үчүн буларда белгилүү бир эрежелер бар, 3 күн, 10 күн, 40 күн деп. Жана Фазайл Амалда эрежелер жазылган, кандай кандай кылыш керек, кайсы булар колдонгон постоянно бир дайыма колдонгон бир хадистери бар, хадистер Куран аяттарын колдонушат. Мисалы үчүн мен ойлойм да, эгерде бул жамаат чындап эле исламга кызмат кылгысы келе турган болсо кылып жатат, аны биз танбайбыз. Бирок чындап эле ушинте турган болсо, мисалы үчүн жыл сайын Пакистанга эмес, же болбосо ар бир баягы неме бул жамааттын мүчөлөрү Пакистанга же Индияга барып Бангладешке баргандан ордуна дейм, мисалы үчүн барып Ошини, Али Осман менен Ошинин Оштогу бир эмгегин таанысын, же болбосо Сахих Бухарини окусун, же болбосо Махмуд Кашкари менен таанышсын. Эмне үчүн? Булар биздин диний түшүнүгүбүздү калыптандырып келген. Биз мисалы үчүн бул мисалы үчүн неменин бул Маулана Мухаммед Ильястын айткандары калыптандырган жок да биздичи.
Чынында ошол Пакистанга Бангладешке чейин ошол барып келгендикти туура эле көрөсүзбү?
Бул жерде мындай да, бул айтып атканда туура. Мисалы Имам Бухари бул биздин тараптан болот, Орто Азиядан. Мисалы Аллама Сарахси рахматуллахи алейхи бул дагы өзгөндөн болот. Булар биздин чоң аалымдар, туура айтасыз. Ушуларды эрчийбиз. Бул биздин башыбызга тажы. А биз четке барганын себеби ал жерде биз өзү негизинен бул кетип аткан баарыбыз, бардык мусулмандардын башын бириктирген Куран, мисалы Алланын сөзү, анан пайгамбардын хадистери, ушул баардыгын башыбызды бириктирет да. Ал четке барганын себеби ошол жакта эми мурдатан мээнет болуп, ал жакта Куран хадисти жакшы түшүнүп мээнет болуп жаткандыктан ал жактан ошол үйрөнүү үчүн гана барышат да.
Негизи ошол таблик жамаатчылыгына карата муфтиятта эки ача позиция бар дешет да. Мисалы бир жагы жактаса, бир жагы болсо ошол исламды эл ичинде дискредитация кылып жатат деген деп жактырышып айткен да, анан изилдөөчүлөр дагы ошол даватчылардын аркасы менен ислам бир топтун бир көз карашындагы сунушталган бир дин болуп калбайбы деген чоочулоо айтылып атат да.
Жок, жок, жок. Биздин мисалы бул таблиги жамааттын негизги максаты мына дават деп атпайбызбы? Мисалы бул эмнеге чакырат? Элди иманга чакырат. Иман баарыбызга керек. Иманда эч кандай бөлүнбөйбүз. Элди мисалы намаз окуу, кулчулукка чакырат. Орозо карма, зекет бер. Буга баарыбыз бирбиз мисалы. Элди илим ал. Мына бул киши айтып аткандай азыркы уламанын аркасында ошолор мисалы бул Имам Бухаринин китеби. Мына биздин медреселерде эң жогорку курста окулуп атпайбы? Акыркы курста ушуну окуп атпайбыз Имам Бухаринин. Андан кийин бул ынтымакка биримдикке чакырат. Баарыбыз бирбиз мында. Бөлүнө турган иш.
Абдыбек мырза, мына жамааттык коопсуздук келишим уюмунун маалыматында бул кыймылды экстремисттик радикалдык кыймыл деп тааныганда, анан бирок кыргыз изилдөөчүлөрү бул кыймыл эч кандай радикалдыктын өзгө эмес деп азыр эле айтпадыбы? Анан баягы эч кандай халифатка чакырбайт булар деп атышат да. Анан дин боюнча негизи эле мамлекеттик комиссиянын позициясы кандай азыр?
Дин боюнчабы же таблиги жамаат боюнча?
Таблиги жамаат боюнча.
Таблиги жамаат боюнча биз азыр эч бир таблиги жамаатынын бир жабылышын каалабайбыз ачыкчасы. Себеби биринчиден таблиги жамааттын жапканга биздин укугубуз да жок. Таблиги жамааттын президенти да жаба албайт. Таблиги жамаатты ким жабат? Сот жабат. Сот. Биз укуктук мамлекет болгондон кийин сот аркылуу гана баардык иштер болушу керек. Ал эми мисалы үчүн бул жамаат бул
сотко кайрылат белеңиздер.
Жок, бул жерде кайрыла турган прокуратура кайрылат буга. Мисалы айталы, бул жерде биздин биз байкоо жүргүзүп гана турабыз. Биз байкообуздун негизинде ушул нерсени айта алабыз. Азыркы убакта биздин калыптанып калган дин түшүнүүдөн башка түшүнүктөр жайылып жатат күнөткөн сайын. Алар мисалы үчүн мына Хизбут Тахир буга чейин бир саясий идеологияны көтөрүп чыккан диний агым болгон эмес. Мисалы үчүн бир мен өзүм жекече оюм бир таблиги жамааты жамаатынын бир мүчөсү Имам Сарахсини окуганына ишенбеймин. Көргөн да жокмун. Өзүм да мисалы учураткан жокмун да. Өзүм да дават таблиги баягы дават чогуу чыгып дабатка чыккандан көзөмөлдөдүм муну бул иштичи. Мисалы үчүн бир кутатку бийлик жөнүндө сураңыз, көчөдөн дабатка чыгып сиздин үйүңүздө эшигиңиз такылып аткан бирөөнүн кутатку бийликти билесиңби, ким жазган десеңиз, токмокутук бир Махмуд Кашкарин жазганын айта албайт сизгечи. Ошол себептен биз бул жамааттар, менин жекече оюм, бул жамааттар биздин диний түшүнүгүбүздөн калыптанып калган динибизден жаңы нерсе алып келип атат, бээди алыстатып да жиберип атат.
Сиз мисалы дабатка чыкканда эмнелерди айтасыз? Сиз менен ким барат, каякка барасыздар, кимдерге эмнени айтасыздар?
Мындан мурда бул кишинин айтканга жооп берип койсо болобу? Баягы китеп деп аталыпчы. Мисалы Аллама Сарахси рахматуллахи китеби, Имам Бухаринин китеби, булар өтө чоң китептер. Бул арабча. Аны окуш үчүн мисалы карапайым эл чыккан эл түшүнбөйт. Биз аны окуп түшүндүрсөк, бул биздин баягы фазайил амалды окуп түшүндүрүп атканыбыз, бул элдин ичинде кызыгуу пайда кылыш керек. Суусоо, динге суусоо пайда кылышыбыз керек. Динге суусагандан кийин, динге кызыгуу пайда болгондон кийин, ал келип динди окугандан кийин анан акыркы барган чеги ошол арабча китептерди уже окуганга
жөн. Ага чейин силер эмне менен үйрөтөсүздөр мисалы?
Ага чейин ошо мисалы эч ким. Ага чейин жеткенден мурда мисалы ийман келтиргендин пайдасы эмне? Мисалы эгерде бирөө ийман келтире турган болсо, Алла Тааланы тозоктон сактайт. Ийман келтирсе Алланын жардаманы менен бирге болот. Ким ийман келтире турган болсо, ал адам бактылуу болот, Алланын дүйнө акырет ишине береке берет деп мисалы намаздын фазилети. Ким беш убак намаз окуй турган болсо, Алла рызкысына береке берет. Ким беш убак намаз окуй турган болсо, Алла Тааланы өзүнүн жоопкерчилиги менен
беш дин боюнча жакшы билбеген деле мисалы түшүнүгү жок деле кишилер мисалы кызыгып барышы мүмкүн да, алар мисалы эмнени үйрөтөт? Анан ошол эле учурда мисалы дават бөлүмү эле динди аякка жайылтуу үйрөтүү үчүн эмес, өзү дагы үйрөнүү үчүн барат деген да позициясы бар да. Анан муну кандай түшүнсө болот?
Туура. Мисалы жамааттарга чыкканда, мисалы биздин бир жамаатыбызда мисалы 10 киши болсо, 10 киши болсо ошонун ичинде бир 2-3 ошол жерди баягы үйрөтө турган такшалган, динди билген, маселени билген адамдар кошуп беребиз. Мындай айтканда илимдүүлөр кошуп беребиз. А ошо барып калгандарга ошо мээнет кылып, аларды ошого даярдайт. Негизинен өнү дааватка чыкканда үйрөнүү үчүн чыгат.
Ошо таблик жамаат уюмуна Казакстандан башка ошол Орусияда, Өзбекстанда, Тажикстанда дагы тыюу салынган экен да, анан алардын артынан эгер Кыргызстанда дагы тыюу салынып калса, анда эмне болот?
Эгерде мисалы үчүн биз прогноз катары деп атабыз да, болжол деп, тыюу салынып калса, бул мен ойлойм, бул таблик жамаат азыркы убакта баягы кыргыз элинин динге көңүл буруусунда чоң рол аткарып атат. Муну билиш керек. Бирок бунун бул жабуудан мурда, мисалы үчүн мен ойлойм, бир альтернативалар пайда болуш керек. Муфтият бир жамаат, мисалы үчүн таблик жамааттын даават бөлүмү ачылган муфтиятта. Муфтият белгилүү бир жамаатка көз каранды болбостон, белгилүү бир жамааттын идеологиясын колдобостон, объективдүү түрдө өзүнө тиешелүү бир диний түшүнүктү калыптандырып, ошону элге жагынга аракет кылыш керек. Бирок азыркы убакта мисалы үчүн муфтиятты андай каалоо да көрбөй атабыз, андай иш аракетте көрбөй атабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү темада, мисалы үчүн ошо таблиги жамааты даават жөнүндө болгон темага, мисалы үчүн талкууга муфтияттан эч ким келбейт. Эмне үчүн келет? Бул жоопкерчиликти алгысы келбейт.
Муфтият таблиги жамааттан жардам алып атабы же пайдаланып атабы?
Пайдаланып атат десек болот. Себеби таблиги жамаат ачкандан кийин таблиги жамаатта ошол Пакистанда билим алып келген кишилерди кишилер азыркы убакта муфтийдин жардамчысы, бөлүм башчысы болуп иштеп атат. Негизинен бул баягы таблиги жамаатынын да билим алган негизги кишилер муфтиятта азыркы убакта негизги орундарда ээлешет.
Чындап эле ошондой пайдаланып атышабы?
Жок, бул жерде биздин оюбуз боюнча биздин мисалы кыргыз муфтий эми Кыргызстанда мусулмандардын башчысы болгондон кийин булар мисалы Кыргызстанда кандай иш аракеттер баарынан кабардар болуш керек. Булар таблиги мисалы бул жаабатчыларды мисалы пайдаланып аткан жери жок. Балким муфтият ошону контрол алайын деп атат. Даават бөлүмүн койду. Ошол жерде мисалы чыккандар бүт аныктамасы менен чыгышат. Муфтият балким муну тартипке салайын деп атат. Ошол тартип менен биздин көзөмөлдө бул иш болсун.
А каалаган киши даватка бара берсе болот деп атканда кантип көзөмөлдөш керек анан?
Жок, эгерде даватка даяр боло турган болсо, өзү ошол жерде мисалы бир мечиттен даяр болот, бир киши даяр болсо, анын бүт бизде ошол мечиттеги, ошол жердеги намаз окуп жүргөн адамдар анын бүт акыбалын карап чыгат.
Эгерде кошумча мамлекеттерде турат, мисалы Кыргызстанда да тыюу салынып калса эмне болот анда?
Эми бул тыюу салуу тууралуу эми жакшы күмөн кыла берели, эми бул тыюу салынбайт деген эле ойдобуз. Себеби дегенде биздин Кыргызстан бул баягы башка мамлекеттерде эмес. Мурдатан баягы бул киши айтып аткандай дааваттын пайдасы көрүнүп жатабыз, анан бул жака барбайт деген эле ой бар бизде.
Тыюу салынып калсачы ошентсе дагы
бул
жыйынтыгы кандай болуп калышы?
Мындай болуп атат да. Буга муфтиятта даярданыш керек, буга бул муфтиятта даярданыш керек, мамлекетте даярданыш керек эгер боло турган болсо. Мисалы бул жерде эмне үчүн коомчулукта бул кооптонуу пайда болот деп ойлой турган болсок, сиз айткандай мисалы үчүн бул жамааттын иш аракетин эч ким контролдой албайт. Сиз айтып атасыз мисалы муфтият контролдош үчүн алса керек деп. Мисалы үчүн муфтият чынында 2012 жылы канча киши даватка чыкканын, кандай кишилер экенин айта алабы бизге? Бизге айта албайт.
Жок, муфтиятта баягы мына бул даават бөлүм башчы деп атпайбызбы? Ошондо бүт бардыгы болуп атпайбы? Даават мисалы муфтиятта даават бөлүм эмне иш кылат?
Ошо изилдөөчүлөр таянып муфтиятка таянып айтып атышат да, мисалы 2012 жылы 6000 киши чыкты депчи.
Бул так цифра эмес да эч бирок да, бул болжолдуу цифра. Муфтият мисалы үчүн бир айталык айыл бир айылдан башка бир айылга дааватка чыккан кишилердин тизмеси эч бир убакта муфтиятка келбейт, ошол жерде калат. Жок, мисалы үчүн чыгып атканда мен көп эле көрүп атпаймынбы, барчу мечиттерден бир список түзүлбөйт. Бул болжолдуу цифра, эч бир убакта так цифра бере албайт муфтият, буга мүмкүнчүлүгү да жетпейт.
Негизи ошол үй жайын, карыган ата энесин, ошо чет эл балдарын таштап ошол жерге эзип кеткен жарандар тууралуу ошол ушундай бир терс пикирлер айтыла калчу болду да, анан мисалы динди антип кыдырып үгүттөбөй эле, мисалы өзүнүн аткарган иши, бир жүрүш турушу менен эле мындай үлгү кылып көрсөтсө болбойбу? Анткени мындай сомодой болгон эле жигиттер чогулуп алып ар кимдин эшигин каккылап, балким элдин кыжырын кайнатып жаткандыр.
Жок, туура баягы эгерде баягы шарттар туура келбесе ага биз деле жол бербейбиз. Ата энесин бала чакасын ачка таштап кеткен, бул даабатта эч кандай туура эмес бул. Эми бул мечитке барып үйрөнгөн, себеби дегенде баары нерсе чөйрөдөн үйрөнөт. Мисалы бирөө врач болом десе сөзсүз окуу жайына барыш керек, бирөө спортсмен болом десе сөзсүз залга барыш керек, ошол сынгарындай бирөө ыйман үйрөнөм десе сөзсүз мечитке барыш керек. Пайгамбардын заманасында сахабалар ошол мечиттен ыйман үйрөнгөн.
Бирок бул жерде ошол эле сиз айтып аткан азыр баягы бүгүнкү күндө ислам дининин баягы дөөлөттөрүн жайылтуу эмес, баягы түпкү максаты ошондой деп атпайсызбы? Дааватчылыктынчы. Андан бир башкачараак жака, мисалы азыркы оор турмуштан бир качып, бир кыйынчылыктардан качуунун бир жолу болуп бараткан жокпу?
Албетте, бул баягы мындайча айтканда дүйнө ишин кылгысы келбеген жалкоолордун иши болушу мүмкүн. Мисалы ошондо даабатты жаманап алып туруп, даабатты жаманатка калдырып атышкан мүмкүн. Буга биз деле кошулбайбыз. Иштеш керек дүйнөгө, иштеш керек, бала чаканы багыш керек, баарыбыздын мойнубуздагы бул милдетибиз. Анан ошонун негизинде эле ошондон убакыт чыгарып дабатка да чыгып туруш керек.
Ушул дабатчылык кайсы бир мамлекеттин ошо биздин регионго карата атайын бир долбоору деген пикирлер айтылып калат да, мисалы узун дамбал кийгендер мисалы Пакистанга мүнөздүү депчи, анан каржылоо жагы менен айтканда кандай маалыматыңыз бар сизде?
Азыркы убакта мисалы Пакистанда болжол менен 3000 жакын медресе бар. Бунун көпчүлүгү эч мамлекеттин контролунда эмес. Мисалы үчүн кээ бир райондор бар, мамлекет Пакистандын өзүнүн мамлекеттик кызматтары кире албайт. Себеби ал жерде уруу болуп, аймак болуп жашагандыктан ал жерде кандай нерсе үйрөтүлүп жатат, ал медреселерди эч ким контролдо албайт. Биздин дагы мисалы үчүн азыркы убакта биздин жарандар кетип дагы эле белгисиз кайерде окуп аткан, канчалаган жүздөгөн жарандарыбыз сырт жакта Пакистанга кетишкен, Индияга кетишкен. Бирок барып кайсы жерден окуп келгени жөнүндө бизге пакистандык кызматтар маалымат бере албайт. Себеби өздөрүнүн контролунда эмес. Бул деген сөз алар барып эмне алып келип аткан жөнүндө так маалымат эч кимде жок.
Бирок эгерде Кыргызстанды эле алсак, ошол учурда ошол мисалы таш бир арак ичкендерге кудай жолуна түшүп, бир ошондой адаттан арылып, же болбосо мамлекетке бир ошондой жагынан бир таалим тарбия жагынан салым кошуп жаткан жагында эске алса болобу? Мисалы оңолуп атат, үй бүлөдө кайра адам катарына кошулуп калып атат, сел саяк болуп кетип кайра ошол дабатчыларды ээрчип кайра кошулуп атат. Комузга дегендейчи.
Мисалы азыркы убакта
пайдалуу жагы бар да.
Азыркы убакта мисалы үчүн бул пайдалуу жагы. Азыркы убакта диний билим берүү. Буну менен катар эле системалуу түрдө болуш керек. Азыркы убакта медреселер, мечиттер системалуу түрдө үйрөтүш керек. Мисалы үчүн медреседе же болбосо жаңы биздин муун эмне үйрөнүп жатат? Буну биз билишибиз керек. Буну муфтият билиш керек, мамлекет билиш керек. Эли жери үчүн күйгөн молдолор билиш керек буну. А мисалы үчүн бир эле нерсени үйрөтпөй, ар тараптан үйрөтүш керек. Мен айткан жанагы нерселердин баарын биздин жаштар билиши керек.
Дабатка чыкканда мисалы өзүнүн каражаты менен чыгуу шарт деп айтылат да. Анан бирок өз оокатын эптей албагандар деле жүрөт да. Анан алар өз каражаты менен чыгабы же аларга бирөө жарым акча береби?
Жок, өз каражы менен чыгыш керек. Эми анча мынча өз каражы менен чыкпагандар болсо булар туура эмес кылып атат. Биз да аларды тыйып атабыз. Анча мынча болушу мүмкүн. Бирок табатка мисалы өз каражаты менен чыгыш керек, өз убактысын алып чыгыш керек.
Бирок аларда акчасы жок болсо да мисалы каалоо болушу мүмкүн да чыгам деген, алар да тыясыздар буну.
Жок, эгерде каалоо боло турган болсо мисалы аларды тыйбайбыз. Биз айтабыз, ошол акчаңды алып кел, ошол акчаң менен жөнөтөбүз. Мисалы 3 күнгө ылайык акчаң болсо 3 күнгө ылайык жерге жөнөтөбүз, 40 күнгө ылайык акчаң болсо 40 күнгө ылайык жерге жөнөтөбүз. Эгер акчасы жок болсо иштеп келип тапсын акча. Бүт эле жерге акча кетет.
Азыркы убакта мисалы үчүн мен ойлойм да, могул жамааттын өзү таблий жамааттын өзү динди үйрөнүүнүн бир методу да, жалгыз методу эмес, жеке методу эмес. Бунун динди үйрөнүүнүн ар түрдүү методдору бар. Дин үй бүлөдөн үйрөнөт, достордон үйрөнөт, мечитте, медреседен, мектептен үйрөнүшү мүмкүн, же болбосо маалымат каражаттары аркылуу үйрөнүшү мүмкүн. Ошон үчүн мен баягы Кыргызстанда байкаганым таблий жамаатынын методу жалгыз гана динди үйрөнүүнүн методу катары көрсөтүлүп жатат.
Президент Алмазбек Атамбаев айткандай ошол диний кырдаалды негизи колго алуу керекпи же бул дин эркиндиги чектегенге тете болуп калабы?
Жок, эми бул жерде албетте дин өзүбүз мыйзамдын чегинде. Бул аз метод деп айтпайбы? Метод дегени биздин метод кандай? Биздин метод Курандын методу, биздин метод хадистин методу, биздин метод пайгамбардын методу. Ошолор кандай динди жайылткан болсо, ошондой дин кыяматка чейин таркай берет. Ошол методдо бул иш кетип атат.
Кантип колго алуу керек абалды?
Биринчи, бул жерде бул идеологиялык бир маселе болуп эсептелет. Дин өзү идеологияга окшогон бир нерсе. Буну толук кандуу идеологияга айтыш кыйын. Эми бул биздин мамлекет светтик мамлекет болгон үчүн белгилүү бир идеологияны өзүнүн жарандарына таңуулай албайт. Ошон үчүн идеологиялык күрөштү мамлекет эмес, бул жерде калыптанып калган салттуу дин болуп эсептелинген муфтият алып барыш керек. Ал эми муфтият өзү белгилүү бир жамаатты өзүнүн карамагына алып, ошол аркылуу иш алып барып аткандан кийин бул деген сөз идеологиялык күрөштү толук кандуу алып бара албай атат деген сөз. Мисалы үчүн муфтияттын кайсыл кандай адабияттарды басып чыгарганы, кандай иш аракеттерди кылып атканы баарыбызга эле көрүнүп турбайбы?
Сиздин пикириңиз кыска.
Жок, муфтият бул албетте муфтият бүт баарын контролдош керек. Ошонун негизинде мисалы дабатчылар да азыркы күндө контролдо, ошонун контролунда жүрүп аткан иш.
Кадимкидей эле жүрүп атат дейсизби?
Кадимкидей эле жүрүп атат. Дабат бөлүм башчысынын иши эмне? Дабат бөлүм башчы ушул бүт дабатчылар контролдоп турат. Мисалы бизде чыкканда аныктама менен чыгат, бүт кагаздар менен чыгат, девиаттардын уруксаты болуш керек, үйдө ата энесинин уруксаты болуш керек, аялынын уруксаты, балдарынын акыбалын бүт баарын билип анан чыгарабыз алган жолу.
Рахмат байыңыздарга, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Ошентип биз Кыргызстанда диний кырдаал, коомубузда кеңири жайылган даватчылыктын пайдабатасы тууралуу пикир алыштык. Биздин бүгүнкү талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Мамитбек Мырзабаев жана Абдулла бин Масуд медресесинин мугалими имам Кабылбек Ахматов катышты. Кийинки жолугушканга чейин жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор телепрограммабызды Айзада Касмалиева жүргүздү. Анын толук версиясын сиз Азаттык чегит кейже сайтыбыздан көрсөңүз болот. Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Күнүңүздөр кубанычтуу болсун.